Tai protiniai dantys yra tiesiog tretieji krūminiai dantys. Jie proto nei priduoda, nei atima. Jie yra taip vadinami dėl to, kad jie vystosi šiek tiek vėliau, dažniausiai apie 16-17 metus yra jau pats jų viduriukas. Ir už tai sako, kad asmenybė yra brandesnė, protingesnė, todėl ir jie vadinami protiniais dantim, nes visi kiti išdygsta dažniausiai daug anksčiau. Dešimties metų nesu girdėjusi, bet pavyzdžiui, nuo 14 iki 23 yra toks pagrindinis diapazonas, kada protiniai dantys pradeda dygti. Būna ir tada pamatom tos protinius dantis, tik tais atlikę panoraminę rentgeno nuotrauką, rentgenologiškai planinio vizito metu. Na ir tada jau sprendžiam, ar reikia juos šalinti, ar nereikia. Kiekvienas šalimas turi savo indikacijas, jeigu jie ten tiesiog yra, bet nieko blogo nedaro, tai nešalinam. Jie kaulė būna žandikauliuose ir tada priklauso nuo jų padėties. Jeigu jie yra tiesiog žandikauliuose ir ten nėra jokių kišenių zonduojamų už, sakykime, antrų krūminių dantų, nėra jokių dantenų uždegimo, tai mes paliekame juos stebėti. Ir tada rekomenduojama, kad jeigu nėra jokių simptomų, kad kartą per metus, netgi kartais į 2 metus, ateiti, pasidaryti panoraminę rentgeno nuotrauką, pasižiūrėti, ar nėra jokių pokyčių. Tačiau, jeigu vyksta kažkokie jau atsiranda pacientui simptomai, pavyzdžiui, skausmas, maudimas, blogas kvapas, patinsta dantenos, tai tuomet jau iš karto rekomenduojame kreiptis į gydytoją odontologą arba tiesiai pas specialistą gydytoją burnos chirurgą. Paprasta, dėl to, kad jau visi kiti dantys būna išdygę ir vis tiek jau tos patirties turime, kaip atrodo dantų dygimas. Tai kai protiniai dantys dygsta, dažniausiai visi supranta, kad tai yra protiniai dantys, arba šiaip iš viso kažkoks dygimas vyksta. Tai tas jausmas toks jau yra pažįstamas, tai abejonių nekyla. Taip, skaudėjimas yra, tik tai skausmas yra nedidelis, dažniausiai toks maudžia, na, jeigu skausmo baliai, sakytume, skausmo skalis, sakytume, nuo 1 iki 10, tai kažkur taip nuo 1 iki 3 gali taip mausti, kažkur neturėtų labai skaudėti. Jeigu jau pacientui skauda stipriai, tai tada jau tai yra ženklas, kad kažkas yra negerai ir reikia tikrai pasirodyti pas gydytoją. Ta pamaudimą galima sumaišyti, bet dažniausiai, kai dyksta, tai ir dantenos vis tiek reaguoja. Jos šiek tiek paburksta, pakyla, pradeda prasiskirinėti, matosi kažkoks dantis, baltas gumburiukas ar kažkas. Tai vis tiek yra kitaip, nesumaišysi jau. Kad dyksta protinis dantis, tai tikrai pastebėsit. Tai jų pagrindinė funkcija yra daugiau kaip malimo, kramtimo funkcija, trinimo. Tai jie tam ir yra svarbus, bet tik tais tiek, kad mes daug mažiau malome ir tų patiekalų turim ką malti ir atkasti, dėl to jie ir iš tikrųjų tampa tokie nebe visai reikalingi, netelpanti žandikauliuose ir vis sudėtingiau juos ten pašalinti ar tais išimti. O pas kai kurios yra, kad net neužsimezga dėl to, nes genetiškai turėtume kažkada jų netekti, evoliucionuoti ir likti be protinių dantų, nes šiaip tai jeigu pasižiūrėti, tai įvairiais tyrimų duomenimis apie trečdalis jau žmonių populiacijos nebeturi protinių dantų iš viso nei vieno. Tai matyt, kažkada mes turėtume pasikeisti tuos neturinčius, nes tiesiog nebeturime poreikio. Ir jie skiriasi savo išvaizdą ir skiriasi visa savo sudėtim, nes jie vystosi daug vėliau. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turime nuolatinius dantis, tai dažnai galim pasakyti, pavyzdžiui, kokios jis turi būti formos, kiek šaknų jis dažniausiai turės, nes tai yra būdinga didžiai dalį tos būtent rūšės dantų. O pavyzdžiui, su protiniais dantim, tai būna labai įvairiai. Gali, pavyzdžiui, turėti vieną šaknį, gali turėti 4 šaknis, jos gali būti vienaip susisukusios, gali būti susijungusios. Tai va, jis toks yra atipiškas, labai, už tai jis ir įdomus, toks savitas. Bet kita vertus, dar yra problema, kad dažniausiai emalis ir danties audiniai yra silpnesni negu kad kitų nuolatinių dantų, nes kiti nuolatinių dantų užuomazgos vystosi, kai yra kūdikis, o kai, ta prasme, pas mamą pilve dar neštumo metu, o šitą oprotinį dantis, jie vat būtent vystosi paauglystėje. Tai kas pamiegojo, kas stresavo, kas nevalgė, kas sirgo, žodžiu, kokią pirmą meilę kankino, tai viskas atsiliepė ir už tai ta struktūra yra daug, daug silpnesnė negu kad kitų nuolatinių dantų. Taip. Dažniausiai taip, bet ne tik dėl savo struktūros, dažniausiai ir dėl to, kad jos yra daug sudėtingiau prisižiūrėti ir išsivalyti. Nes vis dėlto mes dažniausiai esame įpratę valyti su paprastais dantų šepetėlis, nu, minkštais, išmokomus šluojamaisiais judesiais valyti, bet su protiniais dantim neužtenka valyti su paprastu dantų šepetėliu. Nes kas atsitinka? Kadangi protinis dantis yra labai pats paskutinis burnoje, tai kai valo su paprastu dantų šepetuku, dantų šepetėlis jau kaip ir atsitrenkia į apatinio žandikaulio šaką, bet šereliai realiai nepasiekia ir neužeina danties. Tai dažniausiai apie 2/3 tik tais danties paviršiaus yra kokybiškai išvalomi. Todėl jeigu norime, kad protiniai dantis tikrai liktų sveiki ir galėtų funkcionuoti kaip kad tretieji krūminiai dantis, reikia jos valyti su vieno danties šepetėliu. Ir dar nepamiršti visą laiką užsukti jį taip, kad galėtume pasiekti tą tolimiausią tą kraštą ir išvalytume ten nuo tos šakos, kad neužsilaikytų apnašas, nes ten neretai ir pradeda gesti. Geriausia visą laiką prie kiekvienos situacijos nestresuoti. Taip va, tai kai pradeda dygti protiniai dantis, reikia pasižiūrėti, kaip jūs jaučiatės. Jeigu tas dygimas nėra skausmingas, na vat pamaudžia, jaučiat, kad dygsta, bet nėra skausminga, tai tiesiog ramiai, planiškai užsirašote pas gydytojo odontologą. Jeigu jums yra neramu ir turite klausimų susijusių su tuo dygimu, ir tuomet jisai pakonsultuos. Pasižiūrės protinio danties dygimo kryptį. Ar jisai taisyklingai dygsta, ar jam užtenka vietos, ar ten nėra kažkokio uždegimo. Galbūt reikės kažkaip pamokyti, kad išsivalytų dygimo metu. O jeigu, aišku, jau dygsta ar jums stipriai skauda, arba, pavyzdžiui, netinsta ne tik kad dantenos, bet, pavyzdžiui, ir žandas tinsta, arba sunkiau išsižioti darosi, tai tada jau, aišku, kreiptis skubos tvarka, greičiau pasirodyti gydytojui, nes reikia vertinti, kodėl taip yra. Tikrai priklauso visą laiką tik nuo individualios kiekvieno paciento situacijos, kadangi jeigu jie dygsta normaliai ir tiesiog tiesia eiga ir žandikauliai yra pakankamai dideli, tai tikrai juos reikia išsaugoti, išlaikyti, tik tais reikia pacientą apmokyti, kaip jį prisižiūrėti, vat išsivalyti, tą vieno danties šepetėlio naudojamą visą techniką. Ir tuomet tokie dantis gali funkcionuoti lygiai taip pat kaip normalus jūsų krūminiai dantis. Tačiau, jeigu vat yra jau kažkokios problemos, o vis dėlto didžioji dauguma iš tikrųjų protinių dantų sukelia šiokias tokias vienokias ar kitokias problemas. Na, mažiausios, pavyzdžiui, gali būti ten kariesas ant jo, ant gretimų dantų, gali būti uždegimas ten dantenų aplinkinių audinių, gali būti taip, kad tas kariesas jau pasidaro didelis ir sugenda jau kanalai tie vadinami, na, tada jau viskas, jau dantį tikrai jau šalinti, jau niekas jau labai jau neišgelbės, bet dar neretai protiniai dantis gali kelti rimtesnes problemas. Pavyzdžiui, formuoti aplink save cistas, gali tirpdyti gretimo danties šaknis, gali būti pasisukę į sąnarį, neretai viršutiniai protiniai dantis būna va šitaip. Tai tuomet ne tik, kad jaučiasi trukdo išsižiojimui, bet labai apkrauna sąnarį, tas yra negerai. Tuomet ortodontinio gydymo tikslu tikrai reikia šalinti irgi protinius dantis. Kartais būna ne taip, kad gali ten formuotis ir gerybiniai navikai žandikauliuose. Tai va, tos priežastys dėl šalinimo yra įvairios. Nėra taip, kad mes rekomenduotume visus protinius dantis šalinti. Šalinam tada, kai yra priežastis, dėl ko jos reikia šalinti. Tai va, už tai reikia konsultacijos dažnai, va, ypač jau specialisto, kad jis įvertintų. Nes mes vertinam ne tik kas yra burnoje, bet kas yra rengeno nuotraukai ir mes daug ką pasižiūrim. Ir gretimas anatominės struktūras, pavyzdžiui, sinusus, ten apatinio žandikolio nervas mums ypač yra aktualus, ar ne, gretimus dantis. Kartais tas protinis dantis yra ne vienišas, dar turi kokį papildomą dantį. Tai visus tuos dalykus galima pamatyti ir tada su kiekvienu pacientu individualiai aptariame jo situaciją. Kokias jis rizikas turi šalimo metu, ar ne, kas bus, jeigu jisai nešalins to danties. Ir tada nusprendžiam tą visą gydymo planą, koks jisai bus. Na, kadangi aš esu specialistė, tai aš jau matau atrinktus pacientus dažniausiai. Tai taip, kad pas mane ateitų ir nereikėtų šalinti protinių dantų, būna labai retai. Galima suskaičiuoti, kada jau sakau, kad nereikia čionai, sakykim, nes jie gerai išdygia, jūs kramtote su jais, čia reikia tik tais pamokyti, kaip jūs išsivalyti. Kartais tai būna, bet tikrai labai retai. Tikriausiai kokie gal 2% iš visų pacientų, o visiems kitiems dėl vienokio ir kitokio priežasčių tenka šalinti. Aš taip manyčiau, kad jeigu taip iš 4, tai tikriausiai 3 gali tekti šalinti, nes labai, sakau, retai matau, kad pas mus galėtų taip jie būti pilnai išdygę. Tiesa, moteriam yra daug dažniau tenka šalinti protinius dantis, dėl to, kad mūsų žandikauliai yra tiesiog mažesni, tiesiog dėl veido visos struktūros. Pas vyrus, jeigu yra tokie stipresni žandikauliai, išsivystę, tai va ten dažniausiai ir yra galimybė išsaugoti dantis. Tik tais, kad jie va labiau pamiršta išsivalyti, tai jiems dažniau dėl kariuose tenka išvalyti, o moteriams dažniau dėl to, kad jie negali išdygti, užsiblokuoja kelias arba kur nors uždegimai prasideda, tai tiesiog, kad netelpa jie žandikauliuose. Gal tos priežastys šiek tiek skiriasi. Tai labai įvairiai. Vis dėlto iš tikrųjų nėra taip, kad neužtenka gydyto odontologo. Labai dažnai gali užtekti gydyto odontologo, ypač jeigu dantis buvo išdygęs, tik jis yra pavyzdžiui netaisyklingoj padėty arba pažeistas kariuso. Tai yra netoks sudėtingas, įprastas, sakykim, danties šalimas. Na, tai mes jį iš lieto išjudinam su skausminiu ir tada išimam, ar ne, iš žandikaulio. Tačiau jeigu yra tokie dantis, kurie yra dalinai pradygę arba jie neišdygę, arba sakykime, ten tik koks gumburėlis matosi. Na, įvairių tų situacijų yra, tada jau būna operacinis danties šalimas. Tai operacinio danties šalimo metu reikia jau padaryti pjūvį, atsikelti dantenas, pagręžti kaulą, pagręžti dantuką gabaliukais neretai padalinti ir tada jau jį išimti. Tam mes darome dėl to, kad mes saugome anatominės struktūras. Na, dažniausiai nervą, kad nebūtų spaudimo į jo ir kad gražiau išimtume ten tą dantį. Ir aišku, viršutinio žandikolio anti. Tai čia tokios pagrindinės gal mūsų vietos, ką mes bandom išsaugoti, žinoma, kito danties šaknis ir vainikus. Dar dažnai šalimas, ypač operacinis, gali būti atliekamas ne tik vietinį neutroj, bet gali būti atliekamas su sedacija arba bendrinė neutra. Tai čia jau iš tikrųjų daug dalykų pasidaro, kada mes ką renkamės. Tai jeigu jie yra, pavyzdžiui, visi sudėtingi, neišdygę, pacientas jaudinasi, bijo, tai tuomet tikrai rekomenduojame tai daryti arba su sedacija, arba su bendrinė nejautra. Jeigu jie yra, sakykime, nelabai sudėtingi, ką mes galime matyti iš rengeno nuotraukos, tai tuomet tikrai galima atlikti didžią dalį šalimo vietinį neutroj. Bet jeigu vietinį neutroj, bent jau aš savo pacientam, tai visada rekomenduoju šalinti, nu, pradžiai vieną pusę, tada jau viršus apačia, praeina kažkur apie mėnesis laiko, atsigauna pacientas ir tada kitą pusę viršus apačia. Nes tai pacientui yra patogiau ir jisai gali kramtyti su kita sveikąja puse. Jeigu bendrinėje neutroje arba sedacijoje, tai tuomet jau šalinami visi jau 4 protiniai dantis arba visi, kuriuos reikia šalinti, tiesiog, kad išnaudotume jau tą nejautrą visą. Priklauso nuo situacijos, kartais galima, bet čia jau reikia žiūrėti su kandima labai pa žmogų, koks jisai yra. Nes labai asimetrijos palikti su protiniais dantim nėra gerai, dėl to, kad jeigu vienoje pusėje pašalini, tai tada gali toj kitoj pusėje šiek tiek pamigruoti dantis, pasikeisti su kandimas, tai būna, paliekam, jeigu ten viskas yra gerai, bet šiaip stengiamės taip nedaryti iš tikrųjų, bet čia tik su protiniais dantim. Jeigu taip suges koks pirmas krūminis dantis, tai nešalinsim visų keturių burnoj, tikrai viską išsaugosim, bet su protiniais tai neretai tenka visų šalinti. Dažniausiai apie savaitę gyja pacientai po protinių dantų šalimą, priklauso, ar jisai buvo operacinis ar ne. Jeigu yra paprastas šalinimas, tai kartais užtenka ar 2-3 dienų ir jaučiasi jau viskas gerai ir ten kažkokių labai neigiamų pojūčių neturi. Bet tradiciškai, jeigu tai yra operacinis šalimas, tai apie savaitę. Kartais gali užtrukti ilgiau, jeigu mes susidarėm su tokia viena iš dažniausių komplikacijų, toks vadinamas alveolitas, sausa alveolė, tai yra ta vieta, kur mes pašalinam dantį ir neužsipildo krešulių. Ir tada va, ten gali skaudėti, tada jau skausmas būna stiprus, bet reikia pasirodyti pas savo gydžiusi gydytoją, kuris šalino ir jis įdės vaistus ir praeis viskas. Visų pirma, palengvinimas turėtų būti nuo to, kad turėtų pacientas vartoti paskirtus medikamentus. Jeigu jau gydytojas paskiria, sakykime, antibiotikus, tai negalima sukčiauti. Ir čia kartais reikia pasakyti pacientam, ypač vyresniem, nes jie taip pratė su savo vaistais kartais pažaisti, ten kaip su kraujo skystinančiais, jeigu liepia vieną tabletę, tai žiūrėk, paskui jau po pusę, paskui kas antrą dieną, tai čia taip negalima daryti. Jau jeigu paskiriam antibiotikus, tai vadinasi, turi gerti tokią paros dozę, kokią mes esam rekomendavę ir tokį dienų kiekį, kokį mes esam rekomendavę, negalima nutraukti savavališkai anksčiau. Su nuskausmo vaistais taip pat tas skausmas dažniausiai yra gerai suvaldomas, labai jau retai taip skauda, kad nuskausminamieji neveikia arba tenais jau reikia kažkokios papildomos intervencijos. Sakau, nebent jau yra kažkokia tai komplikacija įvykusi. Tuomet reikia įsikišimo jau burnos chirurgo, kuris tenais praplaus, įdės vaistus ir praeis, tada iš karto pradės veikti įprastiniai medikamentiniai vaistai. Ir dar vienas momentas labai svarbus yra rūkimas. Tai vat po protinių dantų šalinimo minimum 72 valandas, 3 paras negalima, nerekomenduojama rūkyti. Ir tai eina ir paprastos cigaretės, ir tabakas, ir veipai, ir viskas. Nes va šitas tai pacientam yra sudėtinga, bet reikia suprasti, kad būtent visas gyjimas vyksta per kraujotaką ir per krešulį. Tai jeigu pacientas rūko, kas pasidaro, ten spazmuoja nuo nikotino tos smulkiosios kraujagyslės, kurios yra žandikaulėje. Mes ten stambių kraujagyslių neturim. Tai tuomet jos užspazmavusios neleidžia pritekėti tenais krauju, suformuoti kokybišką krešulį ir mes vat ir galim turėti tą sausą kaulą, kai negyja, kai skauda. Nes kitais atvejais, jeigu mes turim kokybišką krešulį, tai to uždegimo nebus ir tos komplikacijos tikrai mes nematysim. Tai vat nerūkyti, laikytis paskirto režimo, tiek medikamentinio, tiek ir šiaip ką liepia daryti gydytojas, ar ne, nes jis vis tiek individualiai mato situaciją. Tai laikantis, aš manau, kad tas pooperacinis periodas yra sukontroliuojamas tikrai. Kas dar pacientam yra labai nesmagu, tai yra tinimas. Vat tinimas yra labai individualus dalykas ir trečioji paroji dažniausiai yra didžiausias. Ir taip yra visiems pacientams, nes tiesiog toks gyjimo procesas. Tai reikia įspėti, kad taip yra. Ar jūs tinsit ar ne, aišku, priklauso ir nuo chirurginės intervencijos. Jeigu jinai tenais yra mažesnė, tai tikimybė, kad jūs sutinsit, yra mažesnė. Jeigu ten chirurginė intervencija yra didesnė, tai kad patinsit irgi yra didesnė. Bet labai priklauso ir nuo individualaus žmogaus savybių. Vieni tinsta, žiūrėk, per pusę veido, o kiti ten sunkia operacija padarai ir net negali pamatyti, kad buvo kažkas daryta. Tai va, tai tas yra labai individualu. Kaip palengvinti, pašaldyti po operacijos iš karto. Netgi trečią parą, iš tikrųjų, kai tinimas tas didėja ir tvinkčia, kaista žandas, tai irgi pašaldžius truputėlį palengvėja pacientams ir mažiau ten tas tinimas jaučiasi. Dar galima, aišku, suleisti vaistų nuo tinimo, tai jau čia chirurgas sprendžia, ar mes, sakykime, leisime ar neleisime. Ir jeigu išryškėja mėlynės, tai labai gerai yra tepalai su heparinu. Na, kad ir koks pats paprasčiausias tramgelis arba Lioton 1000 ir pasitepti, greičiau susiskaido tas heparinas ir greičiau susiskaido tiesiog ta visa mėlynė ir greičiau išnyksta. Tai vat mažiau slėpti reikia. Tai dėl profilaktikos priežiūros, tai svarbiausia prisiminti, kad juos reikia valyti jau su vienu danties šepetėliu, nebe su paprastu, ir net ir elektrinis gali nelabai padėti. Tai čia tokia pagrindinė, tokia jau, sakykime, tokia priežiūros priemonė, kuri turėtų būti naudojama. O šiaip su protiniais dantim yra labai svarbu, kad tikrai dėl tų visų šalinimo reikalingumų pasitartų tikrai jau su gydytoju specialistu. Nes yra keli niuansai, kad pavyzdžiui, jeigu mes jau matome iš karto, nusakykim pavyzdžiui, 16 metų, kad reikės šalinti dantis, tai mes dar galim šiek tiek, pavyzdžiui, palaukti iki 17 ar iki brandesnio šiek tiek amžiaus ir juos tikrai jau šalinti. Nes jeigu iš karto mes pamatome, kad yra bloga padėtis, mums yra lengviau pašalinti, kol šaknis nėra pilnai išsivyščiusios. Nes šiaip pagal tyrimus lengviausia pašalinti, kai yra apie 2/3 danties šaknies ilgio, bet tiek išsivystę. Nes tuomet mes neturim tų visų kabliukų, užsirietimų ir visokių tokių sudėtingesnių situacijų. Tai ir pacientų procedūra yra ženkliai lengvesnė, negu kad kai jau būna pilnai išsivyščiusios tos šaknis. Tai čia toksai vat, vienas niuansas, nueiti laiku ir taip sakyčiau paauglystės metais apie 15-16, tikrai rekomenduočiau pasidaryti panoraminę rengimo nuotrauką, tiesiog įsivertinti, apsižvalgyti, ką mes turime ir iš karto jau matysim, ar bus kažkoks poreikis ar ne. Ir jeigu mes matom, kad yra rizikos, tai galim pasikviesti pacientą kontrolį po metų. Ir taip tada būtų tikrai labai gerai kontroliuojama tokia situacija, nes labai dažnai ateina pacientai jau taip jau vyresnio amžiaus ir sisteminių ligų turi ir, sakykime, tos padėtis yra daug sudėtingesnės, tai galima daug ką būtų sukontroliuoti. Ir dar kitas momentas yra tai, kad ypač vyresniem pacientam, jau jeigu reikia šalinti protinius dantis ir, pavyzdžiui, būna taip, kad reikia šalinti ne vieno, sakykime, ir pirmą, ir antrą krūminį dantį dėl prastos kokybės ten išvalymo kareso ir ten skilimo šaknų. Būna neretai taip, kad yra tokios irgi, sakykime, naujos technologijos Lietuvoje, kur mes galim pašalinti protinius dantis, juos sutrinti ir padaryti šių kaulą. Tai pavyzdžiui, jeigu trūksta kaulą, mes galime panaudoti jį kaip donorinį tokį medžiagą. Ir labai gerai įsisavina, nes tai yra žmogaus savitas audinys. Tai labai gražus rezultatai. Ir dar kitas dalykas, ką reikia paminėti, kad vis dėlto neretai Lietuvoje mes netenkame pirmų krūminių dantų. Ir kai taip atsitinka, tai reikia nepamiršti, kad ne tik implantais galima atstatyti tą prarastą dantį ir tą vietą. Aišku, kol yra vaikas, tai implantų negalima net sriekti, tačiau galima tokia autotransplantacija, kaip pavyzdžiui, protinį dantį, mes galima perkelti į to krūminio danties vietą, kur mes netekom. Tai ir rezultatai taip pat yra labai gražus ir tiesiog reikia parinkti gerą situaciją, tinkamą pacientą, kiekvienas gydymo būdas turi tam savo indikacijas, bet reikia nepamiršti, kad yra visokių alternatyvų, kur dar protinius dantis galim panaudoti. Gal jie netinka kaip kramtimo funkcijai, bet gali būti tinkami atstatyti prarastą kaulą arba prarastą dantį.